Dragii mei, așa cum spuneam adineauri, suntem la ultimul popas din acest ciclu despre Duhul Sfânt și despre viața noastră. Un ciclu destul de în afara, să spunem așa, modului obișnuit de a vorbi despre acest subiect. Un studiu care mie personal mi-a revoluționat viața. Cât o să țin asta este o altă problemă. Dar pe mine acest studiu despre mine și despre Duhul Sfânt m-a constrâns să mă gândesc la mai multe lucruri decât mă gândeam până acum. În această seară aș dori să punem capăt drumului nostru prin a discuta despre frumusețea lui Dumnezeu în raport cu existența noastră sau existența noastră în raport cu frumusețea lui Dumnezeu. Atunci când deschidem paginile Sfintelor Scripturi, sunt câteva cuvinte care apar acolo, pe primele pagini, care se referă la Dumnezeu. Unul dintre cuvintele sau din numele care apare acolo și întâiul este Dumnezeu. Scriptura spune așa: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Această declarație exclude orice fel de idee despre ceea ce vedem și despre ceea ce suntem. Este declarația sau decretul dumnezeiesc care pune într-o zonă foarte nepotrivită aproape pe toți oamenii din secolul 21. Aproape și pe unii dintre noi. Pentru că în momentul în care îți pui problema pământului ca fiind o problemă de știință și de apariție, în cine știi ce formă sau în cine știi ce fel, în acel moment ai fost scos din ecuația intențiilor lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne spune Sfânta Scriptură, a luat o decizie să-și recupereze ceea ce a creat. Cu o singură excepție. Ai mult două. Nu-și va recupera îngerii care au ales să fie subordonați lui Lucifer și nu va recupera o parte din oameni care au refuzat să fie recuperați. În rest, tot ce a creat va recupera. Pe aceeași pagină a Scripturii mai apare un nume, Duhul lui Dumnezeu. Și numele acesta apare așa cumva ciudat prin precizarea care se face despre el. Scriptura spune: și Duhul lui Dumnezeu se mișca. Alții au tradus: și Duhul lui Dumnezeu se legăna. Dacă ar fi să folosesc o imagine mai aproape cumva de ceea ce se întâmpla acolo, ar putea să fie chiar și expresia aceasta: și Duhul lui Dumnezeu hoinărea pe deasupra întinsurilor de ape. Și dintr-o dată, când citești aceste două versete, începe așa să ai o imagine despre ideea de cineva. Pentru că atunci când vorbești despre pământ, vorbești despre ceva, ca și despre lemn, ca și despre metal. Când vorbești despre ceruri, vorbești despre ceva, ca și cum ai vorbi despre o piatră sau despre o stofă. Însă când vorbești despre Dumnezeu, dintr-o dată vorbești despre cineva. Și când vorbești despre cineva, se întâmplă despre cineva, se întâmplă să se sudeze și să se propună un alt tip de relație. Și de pe prima pagină a Scripturii luăm notă de cineva, de Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Imediat, la câteva versete mai încolo, apare o declarație care vorbește despre noi. Și declarația aceasta în care Dumnezeu zice să facem om după chipul și asemănarea noastră, acest plural deschide o perspectivă fantastică cu privire la cei care s-au îngrijit să fim noi. Și dacă asociem versetul acesta cu primul capitol din Evanghelia după Ioan, aflăm un lucru ciudat. Spune acolo așa: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era El însuși un Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și apoi câteva versete mai jos, Dumnezeu desleagă taina aceasta și spune așa: și cuvântul acesta care era la început cu Dumnezeu, și cuvântul acesta care era Dumnezeu, și cuvântul acesta prin care toate au fost făurite și nimic din ce a fost făurit n-a fost făurit fără El. Spune textul, cuvântul acesta s-a făcut trup și a locuit printre noi plin sau încărcat de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă ca a singurului născut din Tatăl. Așa, dragii mei, se zugrăvește, dacă vreți, sau se acceptă, dacă vă permiteți riscul acesta, sau se refuză, dacă vă permiteți derapajul acesta spiritual, acest cineva, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă ar fi să păstrăm cronologia Genezei 1, ar fi Tatăl, Duhul Sfânt, Dumnezeul și Iisus Hristos, Domnul. În seara aceasta aș dori să admir sau să vorbesc cu admirație despre acest Dumnezeu, ca finalitate a ideii restaurării trupului meu și al restaurării trupului tău. Și aș încerca, în cât mă ajută cuvintele, aș încerca, în cât mi-e dat darul vorbirii, și aș dori să vă permiteți, să-i permiteți lui Dumnezeu, încât vă este dat să-i acceptați existența, ca împreună cu mine să privim cu admirație și să auzim cu admirație cel mai complet, cel mai fascinant și cel mai complex subiect al Sfintelor Scripturi în relație cu trupul meu și în relație cu trupul vostru. În cartea lui Iuda, aș dori să citesc introductiv două versete, versete care vor constitui paradigma mesajului din seara aceasta. Iuda, capitolul 1, de fapt are un singur capitol, citesc versetul 20 și 21 și poate o să-l citesc de două ori. Și în cât se poate, aș dori să trăiești cu mine articularea cuvintelor lui Dumnezeu. Scrie așa. Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă. Dar voi, preaiubiților, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Dar voi, preaiubiților, țineți-vă de dragostea lui Dumnezeu. Dar voi, preaiubiților, așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Nu știu câți dintre voi v-ați oprit vreodată asupra acestui text și să vă vedeți în preajma Lui. Să vedeți ce tandru Dumnezeu îi are în vedere pe cei care vor să fie voi. Ai putea să spui că nimeni nu scapă din ecuația aceasta, dar voi. În același timp, dacă citești atent cartea lui Iuda, ai putea să restrângi puțin acest voi și să vezi că e vorba de voi care nu sunteți ca niște nori fără apă. E vorba despre niște voi care nu sunteți mânați încoace și încolo de vânturi. E vorba despre niște voi care nu sunteți ca niște pomi tomnatici fără niciun fel de rod. E vorba despre niște voi care nu sunteți de două ori morți și de două ori dezrădăcinați. Iar dacă ești mai atent un pic la text, poți aduce cumva hotarele declarației mai aproape. Dar voi, care sunteți din calea afară de iubiți, când vorbesc despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, personal, vorbesc despre cineva care are o iubire din calea afară față de alt cineva. Și dacă cel care are o iubire din calea afară este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cel care este iubit din calea afară, adică o iubire parcă scăpată de sub control, cel care e iubit în felul acesta, ești tu. Discutăm despre de două ori cineva, cineva care iubește necontrolat și cineva care e iubit necontrolat. Intențiile celui care iubește fără limite și așteptările și lucrurile care îi se pot întâmpla celui iubit fără limite, adică ție. Declarația aceasta biblică, dragii mei, pe mine personal, nu doar că m-a cucerit, m-a pus în lanțuri. Când omenitatea păcătoasă din mine mă provoacă să mă zmâncesc și simt că niște lanțuri mă deranjează și nu pot să scap, când mă uit la lanțuri și văd ce sunt, pe loc îmi reconsider poziția. Pentru că a fi cel prea iubit de Dumnezeu înseamnă să fii legat de legături care nu deranjează, ci te renasc. Scumpii mei oameni, versetul continuă cu următorul imperativ: zidiți-vă, restaurați-vă, faceți din voi ceea ce a fost cândva. Nu știu câți dintre voi ați citit sau ați văzut, mă rog, te duci în clădiri foarte vechi, de obicei biserici, și intri înăuntru și rămâi dintr-o dată fascinat, o biserică foarte veche, mă rog, în sfârșit, și acolo scrie anii în care au fost restaurate, în care au fost restaurate picturile de pe pereți, mă rog, și se întâmplă într-unele din ele să găsești bucăți care sunt mai străine de ce se vede în ansamblu. Și după ce te apropii, observi un lucru ciudat, că tencuiala e intrată vreo 3-4 centimetri și observi că imaginea care se vede are așa bătăi de șpiț de metal, ca și cum ai vrea să o strici. Și apoi te prinzi că de fapt cineva foarte atent cu bătaie de șpiț de metal a dat jos tencuiala de 4 centimetri ca să ajungă la o tencuială mai veche pe care existau niște picturi mai vechi. Și dacă te duci mai atent, observi că s-ar putea, în unele locuri, să existe o a doua sau chiar o a treia tranșă, unde prin spargerea tencuielii încă de 4 cm și încă de 4 cm s-a ajuns la tencuiala originală a clădirii. Și acolo, dacă ai mai sparge un pic, dai în piatra care a fost tencuită. Și acolo găsești un pic de imagine care abia că îți dai seama a ce aduce, cum au trecut ani, cum au fost dezlipite tencuielile de pe ea, dar e păstrat așa pentru, și nu este dată la niciun restaurator de pictură să o refacă, pentru că se socotește că o pângărește, adică strică toată valoarea ei. Și aici Dumnezeu, drăguțul de El, după ce sparge de pe trupul meu și de pe trupul tău grozăvii de tencuieli care au venit mai târziu și ajunge la trupul meu original și ajunge la trupul tău original, face o declarație că restaurarea Lui sau zidirea Lui nu poate fi dată nici pe mâna îngerilor, nici pe mâna heruvimilor, nici pe mâna serafimilor. Ci restaurarea trupului meu și a trupului tău poate fi dată numai pe mâna, și apoi spune, pe mâna Duhului Sfânt, pe mâna lui Dumnezeu Tatăl și pe mâna lui Iisus Hristos. Dacă vrei să știi ce înseamnă restaurare, dacă vrei să știi ce înseamnă împăcare cu Sfântul Duh Dumnezeul, nu trebuie să te încropești în niște obișnuințe pe care tu le numești duhovnicești, ci trebuie să-ți permiți libertatea să reașezi trupul tău în mâinile ziditorului. Pentru că acest trup, această ființă în complexitatea existenței ei, o complexitate care rezultă din mâinile lui Dumnezeu, să fie restaurat. Abia atunci te împaci cu Duhul Sfânt. Rugăciunile fără trup, cântările fără trup, laudele fără atenție la trup, spovada fără atenție la trup, faptele de bunătate fără atenție la trup. Și puteți continua lista. Păstrează o vrăjmășie între noi și Duhul Sfânt, care se va finaliza cu pierderea vieții veșnice. În pasajul acesta, dragii mei, apar în relație cu fiecare persoană dumnezească, apare câte un imperativ sau câte o poruncă. Și în seara aceasta aș vrea să vă vorbesc despre aceste trei porunci, în afara cărora nu există mântuire. Și trupul nu se poate substrage în afara acestor trei porunci. 1. Zice așa: rugați-vă prin Duhul Sfânt. Este prima poruncă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Nu știu câți dintre voi v-ați gândit că rugăciunea e o chestiune de trup, nu de Duh. Nu știu câți v-ați gândit dintre voi că rugăciunea e o chestie de trup, de așezare trupească, nu de așezare sufletească. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură de la Cartea Genezei și până la Apocalipsei, dacă vă veți uita la cei mai mari închinători din istoria Bibliei, începând poate cu Abel și continuând cu Avram, Isaac, Iacob și ce știu eu, Moise, Daniel, Ilie, pe câți dintre ei veți dori dumneavoastră să-i preluați? Veți observa un lucru foarte interesant, că ori de câte ori este precizată rugăciunea lor, se dau niște detalii despre trup. Ca de exemplu, s-a aruncat cu fața la pământ sau s-a așezat pe genunchi sau și-a ridicat mâinile spre ceruri sau, și lista continuă. Dacă vi se pare că forțez nota, amendați-mă public. Amendați-mă public. Cumva, învățăturile acestea grecești și păgâne ne-au făcut să aruncăm reala existența noastră, să o aruncăm în derizoriu, în favoarea unei existențe presupuse, despre care Biblia nu vorbește niciodată într-un context în afara trupului. Și aici spune așa: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă și rugați-vă prin Duhul Sfânt. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată ce înseamnă să te rogi prin Duhul Sfânt. Nu știu dacă v-ați pus vreodată problema aceasta. Noi confundăm uneori repetarea cuvintelor, o confundăm cu un mod pe care ar trebui să-l căutăm de a exista. Expresii ca vino Duhule peste noi, sau expresii ca umple-ne Duhule, sau expresii ca fă Duhule minuni în noi, sunt extrem de pretențioase. Însă sesizez că e posibil ca aceste expresii să fie folosite pentru a mă putea sustrage de la realitatea pe care o declar. Să vă spun de ce. În 1 Tesaloniceni, la capitolul 5, Dumnezeu dă o poruncă pe care o, sau care o regăsesc în textul din Iuda și spune așa. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, citesc porunca din versetul 17. Rugați-vă neîncetat. Când citesc porunca aceasta, îmi aduc aminte o groază de explicații ale Noului Testament. Și mi-aduc aminte o groază de teologi care preiau textul acesta și încearcă, prin cât le-a fost dat, să-mi arate mie și să-ți arate ție tot felul de presupoziții cu privire la ce înseamnă să te rogi neîncetat. Nu ridic pretenția că ceea ce urmează să declar este superior acelor explicații ale Noului Testament. Însă în contextul rugați-vă prin Duhul Sfânt, aș vrea să fac o declarație absolută. A te ruga prin Duhul Sfânt nu ține de a face ceva, ci a te ruga prin Duhul Sfânt ține de a fi cineva. Pentru că a te ruga neîncetat nu ține de a face ceva. Sunt oameni care toată ziua stau pe genunchi de dimineața până noaptea și noaptea înveghe până dimineața și tot li se mișcă buzele și fac ceva. Probabil că se roagă neîncetat, nu judec cugetul lor. Dar dacă noi toți oamenii am stat pe genunchi de dimineața până seara, mărunțind din buze ceva și de seara până dimineața, în câteva zile am murit toți. S-ar putea să ziceți, nu, că Dumnezeu nu ne-ar lăsa. Poate. Dar dacă ne-ar lăsa? Declarația rugați-vă neîncetat este o declarație cu privire la a fi, nu a face. Și acum e simplu să te întrebi. Tu ești în Duhul Sfânt Dumnezeul o rugăciune? N-ai cum să fii în Duhul Sfânt Dumnezeul o rugăciune dacă nu se vede. iar de văzut nu se vede în suflet, ci pe trup. Când vorbesc despre restaurarea ființei mele și a restaurarea ființei tale, vorbesc despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și curios că aici Iuda îi ia invers. Duhul Sfânt, apoi Tatăl și apoi Fiul. Și în relația dintre mine și Duhul Sfânt spune acest lucru: roagă-te prin Duhul Sfânt. Când? Neîncetat. Adică fii în Duhul Sfânt. Nu, reformulez. Trupul tău în Duhul Sfânt să fie o rugăciune. În timpurile trecute erau oameni valoroși care încercau să se ascundă sub identitatea țăranilor care munceau pentru ca să scape de condamnări la moarte. Și când se făceau controale, cei care erau trimiși să-i caute, știți ce le cerea? Îi vedea îmbrăcați țărani, cum erau, zicea: dă puțin mâna încoace. Și ăsta deja transpira. Când își întindea mâna, îi prindea mâna soldatul și când îi prindea mâna, zicea: legați-l, că asta nu-i mână de pălmaș. Adică imediat simțea că e mână de om intelectual și se ascunde sub mantaua țăranului. Când cineva pune mâna pe mâna ta sau când cineva își așează ochii pe obrajii tăi, știe că ești un trup în Duhul Sfânt sau știe altceva? A te ruga prin Duhul Sfânt înseamnă a fi, nu a face. Este ca diferența dintre a te îndrăgosti și a fi îndrăgostit. Sunt unii tineri care caută să se îndrăgostească și se tot îndrăgostesc. Astăzi de Ionel, mâine de Vasile, sau astăzi de Carmen, mâine de Lidia, se tot îndrăgostesc. Asta înseamnă să faci ceva. Și diferența dintre asta și a fi este că cel care e îndrăgostit, gheață la mal. Nu mai poate mișca. Poate că ați pățit-o vreunul dintre voi vreodată. Nu mai poți mișca. Orice apeluri nu prind. Așa e și cu rugăciunea. Știu că știi vorbi vulpește frumos și îți spline rugăciunile de Duhul Sfânt și de din astea. E frumos, dar asta este o chestie de a face. Chestia de a fi e alta. Să vede. Să vede. Iar când vorbești despre restaurarea trupului sau despre ideea de a te împăca cu Dumnezeu, Sfântul Duh, trebuie să vorbești despre un a îți fi trupul în Duhul Sfânt. Atunci nu-i faci orice. atunci nu faci cu el orice. Asta e rugăciune, nu urletul meu sau al tău. Nu-l duci oriunde, nu-l expui la orice. Asta este rugăciune neîncetată, nu bolborosirea de cuvinte cu rost sau fără rost. Nu-l atinge orice și nu ating orice. Asta înseamnă să te rogi neîncetat, nu tot felul de transe pe care nici nu mai poți controla, nici nu știi tu ce faci, dar mi-te altul. Și aici zice Dumnezeu așa de frumos, dar voi, prea iubiților, zidiți-vă prin credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul. Fiți alt cineva. Iubiții mei, noi putem rămâne la ale noastre, cum probabil va și fi. Dar să nu uitați, cine nu se împacă cu Duhul Sfânt, Dumnezeul, nu propășește. Niciodată nu propășește. Haideți să facem un pas mai departe. Al doilea imperativ. Textul trece de la Duhul Sfânt la Dumnezeu Tatăl și zice aici un lucru foarte frumos. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. E așa de anapoda scris. Nu zice să-L iubesc pe Dumnezeu, că aș pricepe despre ce e vorba asta. Nu zice să mă iubească Dumnezeu pe mine, că aș pricepe și pe asta. Ci zice să mă țin, să mă agăț, să mă prind cumva în dragostea lui Dumnezeu. Ce m-a încurcat așa de tare? Sau nu cumva m-a descurcat? E simplu să zici, îl iubesc pe Dumnezeu. Nu? Dacă v-aș da un bilet la fiecare dintre voi ca să scrie, să răspundeți prin da sau nu, dacă îl iubiți pe Dumnezeu, intuiesc că toate biletele ar fi cu da. Da, îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă v-aș mai da un bilet pe care să scrieți Dumnezeu vă iubește, întrebarea, și să răspundeți cu da sau cu nu, poate că o a fi vreun într-o pasă mai proastă și să zică, zicea, cred că nu mă mai iubește. Dar, în general, cam toți de aici am răspunde, da, Dumnezeu mă iubește. Pentru că e simplu să spui, da, te iubesc, și e simplu sau chiar frumos să zici, da, mă iubește. Dacă vorbești despre restaurarea trupului sau despre împăcarea dintre tine și Dumnezeu, vorbește un pic despre altceva, zice aici așa. Țineți-vă, apucați-vă în dragostea lui Dumnezeu. Iubiții mei, când vorbim despre această în dragostea lui Dumnezeu, vorbim despre un mod de a fi determinați, nu de un mod prin care noi determinăm ceva. Atunci când eu iubesc pe cineva prin dragostea mea, determin pe celălalt într-un fel sau altul. Când cineva mă iubește pe mine, dragostea lui mă determină pe mine într-un fel sau altul. Iar aici spune că eu trebuie să exist în această dragoste dumnezeiască care să mă determine ea pe mine, nu eu să determin ceva. Să vă pun o întrebare. Poate unii dintre voi ați avut bunici care v-au povestit o istorioară de genul pe care vreau să o zic. Cum credeți, când au plecat tinerii la război, în primul război mondial sau în al doilea, și au rămas acasă soția lui, poate cu un copil sau poate singură, și l-a așteptat 5 ani, 10 ani, unele l-au așteptat până la moarte și nu mai venit. Femeia aceea putea să determine venirea soțului ei? Cum? Nu. Dar ideea iubirii și a venirii soțului ei putea să o determine pe ea? Da. Păi asta a determinat-o pe ea să aștepte 40 de ani, unele 60 de ani. Și dacă informațiile mele sunt corecte, așa sporadic mai există câte o bătrână în țara asta sau în țări din vecine, care încă speră să se întoarcă bărbatul ei de pe front. Bine ai auzit! Și aici spune textul așa, zice, dar voi, prea iubiților, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, o dragoste care vă determină la un anumit comportament al trupului vostru. Nu vorbim aici despre culori roșii și trandafiri roșii, își au și astea frumusețea lor. Nu vorbim aici despre explozia aceasta care a fost în zilele acestea legate de ziua îndrăgostiților. Știe Dumnezeu ce îndrăgostiți or fi și cum om fi fiecare dintre noi. Nu despre spuma aceasta, despre frișca aceasta cu care se aruncă în culori peste noi și e numită dragoste. Ci spune aici așa, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, adică în niște lanțuri care determină un tip de comportament al trupului vostru. Dacă nu, sunteți pierduți. Când spun Tatăl, spun a fi într-un anumit fel de determinare care vine din dragostea Lui în mine. Știți cum numește Scriptura chestia asta? În 1 Ioan, aș vrea să vă citesc, la capitolul 2. În 1 Ioan, la capitolul 2, cu versetul 5, ascultați ce spune cuvântul. Dar cine păzește cuvântul Lui, în El dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în Dumnezeu. Și vă pun o întrebare. Dacă trupul acesta se comportă în anumite procente altfel decât spune cuvântul, dragostea lui Dumnezeu e desăvârșită în trupul acesta? Cum? Nu. Dar uite ce frumos spune. Și spune unul dintre apostolii care numai despre iubire vorbește, zice, dar cine păzește cuvântul lui Dumnezeu, în El, în ființa Lui, în ceea ce este El, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită și cine vede că El, existența Lui, trupul Lui, se comportă în exact lanțurile cuvântului lui Dumnezeu, acela știe, spune textul, că este în Dumnezeu. Dacă nu este un baz, declarațiile mele și declarațiile tale religioase sunt povești. Iar restaurarea ființei nu există. Și ce meticulos este Dumnezeu, spune, dar voi, ai putea să zici că voi toți. Și apoi parcă, dacă te uiți mai atent la carte, parcă trage un pic hotarul și zice, dar voi, care nu sunteți nori fără apă, care nu sunteți mânați încoace și încolo de vânturi, care nu sunteți niște pomi tomnati și fără rod, care nu sunteți morți de două ori și de două ori dezrădăcinați, voi mai dincoace. Și încă aici parcă stai și te gândești că merge. Și apoi trage hotarul mai aproape și zice, dar voi prea iubiți. Dacă vă interesează zidirea existenței voastre, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, adică în niște lanțuri în care sunteți determinați, nu determinați pe altcineva. Pentru că personal, iertați-mă, m-am săturat să aud credincioși care tot vorbesc despre Dumnezeu, schimbându-L pe Dumnezeu. Și nu mai aud credincioși care să vorbească despre Dumnezeu, care să-i schimbe pe El. Auzeam sâmbătă la școala de sabat, undeva în lumea asta, pe cineva care era acolo cartea Proverbelor și zice, înuiaua este pentru spinarea nebunului și mai ce scrie acolo, și unul se enervează și zice, domnule, mai trebuie făcut odată un update la Scriptura asta, că nu se mai potrivește, cum să-l bați pe om? Da. De ani și ani, toți nebunii fac update la Scriptură. De asta nu se mai văd oameni printre noi care să semene lui Dumnezeu și care să fie pe placul lui Dumnezeu. Ți-ai pus vreodată problema relației trupului tău cu Duhul Sfânt Dumnezeul? Ți-ai pus vreodată problema relației trupului tău cu Tatăl Dumnezeul nostru ceresc? Iubiții mei oameni, încercați să vă uitați la imaginea aceasta biblică. E atât de încărcată. Zice, dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Această zidire a interiorității noastre, care dă în afară, în carne și gesturi și existență, este la mine și la voi, sau e străină de mine și de voi? Și cuvântul spune că lucrul acesta se realizează doar dacă te ții în dragostea lui Dumnezeu, doar dacă alegi niște lanțuri care îți determină comportamentul, nu lanțuri prin care să determini dragostea. Nu. Și textul continuă, în al treilea rând, spune așa, dar voi, preiubiților, așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Așteptați! Dacă aș putea, probabil că ați văzut și voi în vreo desene animat sau vreo, ce știu, mă rog, sau ați citit undeva sau... Ceea ce urmează să vă spun este o imagine foarte comună de ocultism sau de spiritism. în poveștile astea pe care ne le citeau când eram mici, mă rog, sau la desene animate, era câte o scenă în care un vrăjitor sau ceva avea așa o sticluță, sticlă din aia, așa cu dop de sticle care îl băia așa, și acolo era sticla, când te uiteai la ea, a fi, n-a fi ceva, așa, și când scotea dopul, dădea așa ca un abur. Și în poveste sau în imagine era că a ieșit sufletul, nu știu care, care era un personaj rău din basm și acum ala începea să facă și să dreagă și așa mai departe. Și era interesant, pentru noi copii ascultam, mă rog, nu știu cât de interesant e, dar era interesant atunci. Așa. Dacă ar fi cum credem noi, aș face și eu rost de o sticluță de asta, și pocni din deget, mi-aș băga sufletul în ea acolo, aș pune niște merodenii și l-aș păstra acolo sfânt, cu zdupuș de sticlă, și apoi eu mi-aș face de ce vreau eu. Și când ar veni Iisus, l-ar găsi integru și curat, și-ar scoate și-ar zis, Iacubiță, ieși afară. Suportați-mi ilaritatea asta. Dar știți care e necazul? Nu-i chiar așa credem. Că în trupul ăsta, care e ca o sticluță din aia cu jdupuș de glajă, stă sufletul și când a murit, se scoate și Iacubiță, pac, și Iacubiță se duce la ceruri și apoi trupul acesta îl mâncă viermii și om vedea noi ce-o mai fi sau nu mai fi. Oare? Oare? Zice aici cuvântul așa, așteptați îndurarea lui Hristos. Și simți că te doare inima, și simți că te doare capul, și simți că te doare așa carnea cu tot ce este în ea, mai mult sau mai puțin pipăibil. Simți că totul se fărâmă. Ați gândit vreodată ce înseamnă să aștepți? Sigur că întrebările mele par atât de stângace încât că doar nu ne iei pe noi de fraieri, domnule păstor. Nu, dar așa să te gândești, mă, ce-ar însemna să aștept? Sau să încerci să faci vreo conexiune când ai fost în vreo situație și ai așteptat, și să faci o conexiune între chestia asta cu Iisus Hristos, ca să vezi ce înseamnă restaurare ființală, adică ceea ce ești. Și aș vrea, dragii mei, să vă citesc din Sfânta Scriptură două declarații despre așteptare. În epistola lui Iacob, la capitolul 5, cu versetul 7 și 8, zice așa. Dragii mei, fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Și ca să pricepi ce înseamnă să fii îndelung răbdător până la venirea Domnului, îți dă o pildă sau îți spune un videoclip sau ce vrei tu și zici așa. Iată că plugarul așteaptă rodul scump al pământului și îl așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Când vorbesc despre restaurarea trupului meu, vorbesc despre calitatea de a mă pune în siguranță față de un lucru pe care nu-l pot controla în niciun fel. Aș vrea să vă pun o întrebare, surorilor sau doamnelor, când te duci și pui niște cartofi în pământ și tragi pământul peste ei, poți controla într-un fel ce se întâmplă cu cartoful ăla? Sau când bate vântul și iau florile alea de tei cu aripile acelea făcute frumos de Dumnezeu și se învârt așa și se duc și apoi pică undeva jos și mai plouă, se bagă așa în pământ. Poți tu controla ce se întâmplă acolo ca să fii, să primești siguranță din controlul pe care îl săvârșești tu? Siguranța așteptării acesteia este dată de cu totul altceva decât de posibilitatea mea de a controla situația. Și aici zice, a aștepta, a te rezidi ființal prin așteptare, înseamnă să abandonezi situația ca un plugar care pune sămânța și zice, na, ce-o fi, aia-o fi. Adică tu trebuie să-L aștepți pe Hristos, nu controlând ce se întâmplă, ci dând voie dumnezeirii să-ți dea liniștea pe care o are plugarul după ce a semănat și a pregătit totul frumos. Așa e la tine și la mine. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Zice Scriptura aici așa. Dar vorbea iubiților, zidiți-vă sufletește prin credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos. Adică abandonați-vă în ceva ce nu aparține nesiguranței. Abandonați-vă în ceva ce nu puteți voi controla. Că orice realitate pe care o controlați voi ca oameni este cea mai nesigură realitate. Orice forma voastră de existență pe care o puteți verifica voi este pusă în cel mai mare pericol de a nu mai fi. Vă dați seama ce ar însemna dacă eu și voi am putea să controlăm când să răsară soarele, ce s-ar întâmpla? Dacă vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă eu și voi am putea să controlăm cât de repede sau cât de încet să se învârtă pământul, vă dați seama ce s-ar întâmpla? Vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă eu și voi am putea să controlăm constelațiile acestea în mersul lor pe care le-a făcut Dumnezeu? Și acum vreau să vă spun ceva. Mai catastrofal decât ce s-ar întâmpla dacă am putea să controlăm mersul stelelor, este mai catastrofală viața celui ce a ales să-și controleze viața pentru a fi sigur. Restaurare înseamnă să te arunci în odihna lui Dumnezeu. Când Isaac se uită în ochii tatălui său, tatălui era bătrân, Isaac era un bărbat, dacă informațiile mele biblice sunt corecte, era un bărbat tânăr, între 19 și 21 de ani, și la un moment dat își dă seama de nebun că are foc, are lemne, se uită la taică, se poate chiar așa de sus, și bă, tată, avem foc, avem lemne, dar unde-i jertfa? Și atunci Avram își dă drumul în odihna lui Dumnezeu. Și se uită la copilul lui și zice, dragul meu, Domnul va purta de grijă. Unde-s oamenii ăștia? Unde-i comportamentul acesta trupesc? Când vorbim despre restaurare a trupului nostru, este ca și cum am vorbi despre copii care au părinți și copii care aparțin părinților lor. Știți ce diferență mare e? Este așa de radicală diferența ca între negru ăsta și albu ăsta. Există vreun om de aici care să n-aibă părinți? Nu există pe pământ niciun om care să n-aibă părinți, că cineva, din cineva ar trebui să fie. Toți avem părinți, dar câți dintre noi aparținem părinților noștri? Aici, dintr-o dată, ne decimăm. Nouă pleacă și unul rămâne, nouă pleacă și unul rămâne, nouă pleacă și unul rămâne. Pentru că atunci când vorbești despre restaurarea trupului, vorbești nu despre a avea pe cineva care te-a făcut, ci vorbești despre cineva căruia îi aparții. Și declarația de aici zice, dar voi prea iubiți, așteptați îndurarea lui Iisus Hristos. Iar modul acesta de a exista poate să-l aibă numai cel care aparține. Nu cel care și-a rezolvat originile printr-o declarație. Nu cel care și-a rezolvat existența printr-un act. Ci cel care aparține. Iar când aparții, simți cum bate inima în celălalt, simți cum tremură trupul în necaz, simți cum îi tremură în bucurie, te îngrijorează realități pe care nu le vezi, ci le simți, pentru că tu îi aparții. Am o întrebare. Așa e între tine și Iisus Hristos? Poate da, poate nu. Deci, când vorbim despre restaurarea trupului nostru în relație cu Duhul Sfânt, vorbim despre a ne ruga continuu. Adică de a fi, nu de a face. Când vorbim despre restaurarea trupului nostru în raport cu Tatăl, vorbim de a ne ține de o dragoste care ne determină, nu care o determinăm. Și când vorbim despre restaurarea trupului nostru în relație cu Iisus Hristos, Dumnezeul, vorbim despre a aștepta. O așteptare care ne pune într-o apartenență, nu într-o declarație. În concluzie, dragii mei, aș vrea să vă spun ce spune Dumnezeu, și anume, la revedere. Da, exact așa, la revedere. Și aș vrea să vă spun ce zice Duhul Sfânt înainte de a zice la revedere. Vă citesc din Scriptură și apoi tot din Scriptură vă citesc declarația lui Dumnezeu la revedere. În Scriptură, uitați ce spune Duhul Sfânt atunci când vorbește despre la revedere. Zice așa. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, azi Dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Dacă vreți să vă restaurați trupul, zice Duhul Sfânt în seara asta, azi, dacă auzi glasul meu, nu-ți împietri inima. Și apoi continuă și zice, ia seama, câtă vreme zic azi, pentru ca inima să nu ți se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Și apoi, Duhul Sfânt spune, la revedere. Și uitați cum spune, la revedere. În 1 Corinteni, capitolul 14, pardon, în 2 Corinteni, scuzați-mă, 2 Corinteni, la capitolul 13, versetul 14, zice așa Dumnezeu. La revedere, adică, harul Domnului Iisus Hristos. La revedere, adică, dragostea lui Dumnezeu. La revedere, adică împărtășirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toți. Amin. Așa zice Dumnezeu, la revedere. Iar în afara acestei ecuații, să nu uiți, nu există revedere. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu Tatăl și așteptați, aparținând îndurarea lui Iisus Hristos. Asta înseamnă la revedere. Adică, azi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima. Și în felul acesta, harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh fie cu voi. Amin.